Presidenti United States Joe Biden bulchiinsa isaanii lakkoofsa baqattoota biyya isaanii seenanii dhiheenyatti kadabaluuf jiru ta'uu sanbata darbe beeksisee jira. Garuu waan bal'inaan ibsame sun jiru. Joe Biden Delaware irraa oduu gabaastotaaf kan ibsan tuujubee dhiyeessa.
Rakkoon ture baqattoota kanneen dargaggummaatti naannoo daangaa seenanii waan lama wal faana hojjechuu hin dandeenyu garuu lakkoofsa baqattootaa dabaluuf deemnaa jedhan Pireezidaanti Baayden. Jimaata ganama Baayden ajaja sadarkaa olaanaa kan lakkoofsa baqattootaa bara 2021 Ameerikaa seenanii 2015 ta'ee akka turu mallatteessan. Lakkoofsi kun kan bulchiinsa pireezidaantii duraaniitiin labsame haa ta'u malee michoota isaanii dimokiraatotaa biraa qeeqii isa dhaqqabuusaa waayit haawus boodarra beeksise. Ajaja sadarkaa olaanaa sana keessatti Baayden karoora pireezidaantii duraanii kan lakkoofsa baqattootaa seenaa keessatti gad xiqqeesse caamsaa 15 akka ol ka'u karoorsuu isaanii ibsan. Sababa rakkoo namoomaaf dantaa biyyoolessaaf lakkoofsa kan 2015 ta'ee turuun kasirnaati jedhanii turan. Haa ta'u malee ajaji sadarkaa olaanaa sun itti dabaluun akka jedhetti lakkoofsi duraan ture xumura waggaa bajataa dura 2015 geenyan sana booda akka barbaachisetti murtiin pireezidaantii labsamuu mala. Ajaji sun sanatii keessaa sadarkaa lammaffaarra ka jiran senator Dick Durbin biraallee qeeqa kan dhaqqabsiise yoo ta'u lakkoofsa baqattoota Ameerikaa haa seenan jechuun murtaa'e fudhataman qabu jedhan. Rakkoo baqattummaa bara keenyaa innaa ilaal lakkoofsa baqattootaa 2015 murteessuuf sababaan hin jiru jechuudhaan darban pireezidaant Joe kun waan ta'u miti jechuun ibsa baasanii beeksisaniiru. Qeeqa sanatti aansuudhaan dubbiintuun waayit haawus Jen Saakii
lafti Baayden duraanii irratti dhufuuf jaatii hangi tokko tureera.
Pireezidaantiin lakkoofsa baqattootaa ni jabalu jedhamee eegamaa ture garuu lakkoofsa baqattootaa haaraa Yuunaayitid Isteetsiin seenanii hagam akka ta'e hin dubbanne. Akka ajaja Baayden mallatteessanitti bulchiinsa isaanii akkuma kanaan Afrikaarraa baqattoota 10,000, Laatiin Ameerikaarraa 3,000, Awurooppaaf Eeshiyaa waaltaarraa 1,500, Giddugaleessa Ba'aaf Eeshiyaa kibbaarraa 1,500, Eeshiyaa Ba'aarraa 1,000 ramadee jira. Kanneen hafan 1,000 haalli jiru ilaalamee murtaa'a. Akka galmee dhiheenya bahetti caamsaa bara 2021 gololeessa tokko qabee baqattoonni 2,000 Yuunaayitid Isteetsi keessa akka qubatan ta'eera. Lakkoofsi kun kan bara 2016 baqattoonni 1,085 seenan waliin innaa ilaalamu xiqqoodha. Kan Baayden baatii lama dura akka raggaasifamuuf koongireesiif dhiyeessan 62 irrallee xiqqoodha. Saakin jimaata darbe akka jedhanitti karoora Baayden kadura 62,000 dibbishan isa kana dura ture waliin simu jedhan. Yuunaayitid Isteetsitti bakka bu'aan dhaaba baqattootaa ka tokkummaa mootummootaaf biyyoota Kaaribiyaan Maatiyuu Reynolds ibsa jimaata darbe kennaniin dhaabi isaanii lakkoofsa kana dabaluuf hanga caamsaa 15 yeroon kennamuuf karoorsamuu isaatti jajjabaatee jira. Ameerikaa keessaa nagaaf kabajaan deebisanii jireenya isaanii jalqabuuf waggaa kana carraanii argatu. Baqattoota qubsiisuun lubbuu nama badii oolchaa jedhan. Krish Omaraa Vingaraaj pireezidaantii tajaajila baqattootaaf immigireeshinii kan Lutaraan akka jedhanitti dhaabi isaanii tarkaanfii Baayden imaammata baqattootaa Yuunaayitid Isteetsi qabu keessa deebi'ee xiinxaluusaa galateeffatanii garuu immoo bulchiinsichi seenaa keessatti lakkoofsa baqattootaa gad xiqqeessu kan pireezidaantiin duraanii kaa'an akka jirutti dhiisuun akkaan nu gaddisiiseera jedhan. Bulchiinsi Tiraamp sagantaa qubsuma kanaa akka bittinnaa'e tambisuun dhugaa jiru ta'us kan ajaji kun eeyyamu caalaa maatiiwwan itti dabalaa gargaarra ka jedhu ofitti amantaatu itti dhagahamaa jedhan Vingaraaj. Baayden akka seerri eeyyamutti karoora isaanii baatii lama dura lakkoofsa baqattootaa akka ol ka'u koongireesiif erganii turan. Uggura Tiraampiin kaa'ame kanneen waraana jalaa dhiyeessan dabalatee lakkoofsa baqattootaa hedduminaan as dhufanii ilaalchisuun kaa'ames hambisuu barbaadu Baayden. Tarkaanfiin pireezidaantiin fudhatu koongireesiin mirkaneessuu eeguun qabu. Pireezidaantonni duraanii lakkoofsa baqattootaa erga koongireesiitti beeksisanii yeroo xiqqoo booda labsu. Bulchiinsi Baayden kana gochuu dhabuusaaf qeeqirra ga'ee jira. Mark Hedfield pireezidaantii hawaasa gargaarsa kooluugaltoota Hibruu dhaaba gargaarsa namoomaa sadarkaa addunyaa kan juushotaa yoo ta'an dhaabi kun baqattootaaf kanneen biyyoota 16 irraa dhufaniif dahata siyaasaa gaafataniif tajaajila kenna. Hedfield akka jedhanitti Baayden waadaarra deebi'uun seenan kan lakkoofsa baqattoota as seenanii waggaa kana oolan kaasa jedhan cabsan jedhan. Addunyaan yeroo ammaa caalaa tajaajila baqattoota qubsiisuu hin barbaaddu jedhan Hedfield. Saakin akka jedhan itti yaaddoo kabiroon ijoollee koo dhugaltoota maatiin biran jirre kanneen daangaa Yuunaayitid Isteetsiif Meeksikoo qaxxaamurani. Kun immoo qabeenyaa hedduu kan silaa baqattoota Yuunaayitid Isteets keessa qubsiisuuf oolu fixe jedhan. Waajjirri baqattoota qubsiisu hojii bulchiinsaaf aangawoota dhimmoota lamaan waliin hojjetu qaba. Kanaaf lamaan wal faana deemsisuuf dandeettiin jiraachuu isaa mirkaneessuu qabna jedhan. Waajjirri kun waajjira tajaajila fayyummaaf namoomaa keessa ka jiru erga Yuunaayitid Isteets bara 1980 keessa seera baqattoota baastee booda uumame. Baqattoota qubsiisuuf kanneen haaraa Yuunaayitid Isteets keessa seenan akka hawaasatti makamaniif tajaajila kenna. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraa hanga walitti deebinutti nagaatti. Oh, wait.